สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่นี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชุดวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบเรื่องการศึกษานอกระบบในต่างประเทศผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะศึกษาท่านผู้ฟังคะนานาประเทศทั่วโลกกำลังให้ความสนใจต่อการศึกษานอกระบบกันเป็นอย่างมากเลยนะคะเนื่องจากความล่าช้าในการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศกำลังพัฒนาก็ตามล้วนแต่อาศัยการศึกษานอกระบบเป็นเครื่องมือที่สำคัญทั้งสิ้นค่ะการศึกษานอกระบบจะจัดอยู่ในรูปแบบต่างๆประชาชนสามารถศึกษาทุกอย่างตามที่ต้องการได้และรายละเอียดต่างๆของการศึกษานอกระบบในต่างประเทศจะมีอะไรบ้างนั้นรายการในวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ทวีนาคบุตรอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมาให้ความรู้ในเรื่องนี้ค่ะขณะนี้อาจารย์ก็อยู่ที่นี่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับอ
าจารย์คะอยากจะให้อาจารย์กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการนำเสนอการศึกษานอกระบบในต่างประเทศว่ามีอะไรบ้างคะ
ครับการศึกษานอกระบบในต่างประเทศเนี่ยอันที่จริงแล้วก็คือการเป็นวิชาการศึกษานอกระบบเปรียบเทียบนั่นเองนะฮ
ะ
ทีนี้เราไม่ได้ใช้คำนั้นก็เนื่องจากว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วก็คงจะต้องเปรียบเทียบกันเยอะๆหลายๆประเทศแล้วค่อยมาสรุปกันนะแต่ว่าแล้วก็ดึงมาแต่ละกลุ่มเนี่ย ก็หลายประเทศเหมือนกันก็เรียกว่าก็เปรียบเทียบได้นะฮะทีนี้วัตถุประสงค์การศึกษานอกระบบที่เรามาศึกษาวิชานอกระบบการศึกษานอกระบบในต่างประเทศคือว่าแล้วก็มีวัตถุประสงค์ว่าข้อหนึ่งเนี่ยเราต้องการศึกษาต้องการทราบความเป็นมาของแนวคิดเรื่องการศึกษานอกระบบในประเทศนั้นๆ นะว่าเขามีแนวคิดอย่างไรนะในการจัดการศึกษานอกระบบมันใกล้ๆกับของเราไหมนะแล้วเขาถ้ามันคล้ายกันเนี่ยแล้วเขาทำเหมือนเราหรือเปล่าถ้าเขาทำไม่เหมือนเนี่ยทำไมเขาจึงทำอย่างนั้นนะแล้วก็ดูว่าผลที่ได้เป็นอย่างไรนะฮะ
ค
่
ะ
นะแล้วมันเป็นมาอย่างไรก็แก้มาอย่างไรนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ที่สองว่าเราต้องการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาระบบในประเทศนั้นๆเช่นเราต้องการศึกษาว่าที่ประเทศแทนซาเนียเนี่ยในแอฟริกาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องคนพูดภาษาแอฟริกาหลายภาษานะแม้ว่าจะมีภาษาหลักเป็นภาษาคือภาษาสวาฮิลีก็ตามนะเขาก็แก้ปัญหาอย่างไรนะแล้วภายใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้แก้ปัญหาอันนั้นโดยใช้วิธีจัดแบบไหนถ้ามันดีเราอาจจะมันนำมาใช้บ้างนะแล้ววัตถุประสงค์ข้อที่3คือว่าเราต้องการวิเคราะห์นะศึกษาแล้วก็วิเคราะห์คือว่าพยายามดูแต่ละประเด็นนะว่าเขามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรนะในเรื่องการสารระบบในประเทศอเมริกาก็ดีประเทศในยุโรปก็ดีในออสเตรเลียหรือแถวๆเอเชียใกล้ๆบ้านเราเนี่ยการจัดการสารระบบของเขาเนี่ยมีจุดอ่อนอย่างไรจุดแข็งไงถ้ามีจุดอ่อนเราออมมันอ่อนอย่างนี้เราก็อย่าไปทำซ้ำนะฮะถ้าเขาทำแล้วมันดีแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะเราก็อาจจะขอยืมเรามาใช้ก็เรื่องนี้มันไม่มีเรื่องลิขสิทธิ์นะฮะเราเอามาใช้ได้นะก็ไม่เหมือนเรื่องสินค้านะครับแล้ววัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายข้อที่4คือว่าเราต้องการศึกษาแนวโน้มของเขานะเมื่อเขาทำมาได้ขนาดนี้เนี่ยข้างหน้าเขาเนี่ยเขาจะทำอะไรต่อไปเมื่อเขาจะแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะทำยังไงต่อไปแล้วเราก็จะมาดูแนวโน้มเราด้วยว่าเมื่อเราทำมาคล้ายๆเขาได้แล้วนะหรือว่าเราตามหลังเขามา10ปีหรือ5ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นแนวโน้มเราก็คงจะต้องไปสวมรอยจุดที่เขาทำจุดใดจุดหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้ทั้งหมดนี้คือวัตถุประสงค์ของเราในการศึกษาวิชาการสารระบบในต่างประเทศครับ
ค่ะสรุปได้ว่าวัตถุประสงค์ของการศึกษานอกระบบในต่างประเทศมี4วัตถุประสงค์ด้วยกันนะคะ
ค
่ะแล้วประเด็นต่างๆที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบในต่างประเทศล่ะคะอาจารย์มีกี่ประเด็นคะ
การที่เรากำหนดประเด็นขึ้นมาก็เพื่อให้มันมีขอบเขตนะฮะในการศึกษาไม่อย่างนั้นก็เราคงจะศึกษาการสเปะสะพะนะฮ
ะ
แล้วก็คือชอบใจศึกษาแล้วก็ศึกษาไปอย่างที่ภาษาเหนือว่าเพ้อไปหมดคือมันฟุ้งกระจายนะอันนี้คนเหนือฟังอาจจะหัวเราะนะว่าผมพูดภาษาเหนือหนึ่งคำนะฮะเพ้อนั่นเองนะคือวุ่นวายไปหมดงั้นเราก็ต้องมากำหนดประเด็นกันว่าเราจะศึกษาในประเด็นอะไรบ้างนะฮ
ะ
แล้วในทุกประเทศที่เราศึกษาเราก็จะพยายามศึกษาให้ได้ตามประเด็นที่เรากำหนดนั้น ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้นำมาเปรียบเทียบกันได้นะเหมือนเราจะเปรียบเทียบคนเนี่ยเราก็เปรียบเทียบว่าเปรียบเทียบเรื่องอายุเปรียบเทียบเรื่องความสูงความต่ำอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ต้องมีประเด็นในการศึกษาในการเปรียบเทียบเหมือนกันนะครับนี่สำหรับการศึกษานอกระบบที่เราจะนำมาศึกษาเนี่ยของต่างประเทศเราก็จะเปรียบเทียบหรือศึกษากันในประเด็นต่างๆ 4-5 ประเด็นด้วยกันนะ ประเด็นที่1ที่เราจะศึกษาคือว่าเราศึกษาเรื่องลักษณะของประชากรนะฮะของประชากรประเทศนั้นๆว่ามีลักษณะอย่างไรมีโครงสร้างยังไงมีเด็กกี่เปอร์เซ็นต์มีผู้ใหญ่กี่เปอร์เซ็นต์แนวโน้มเป็นยังไงแล้วโครงสร้างในแง่ชาติพันธุ์เป็นคนที่พูดหรือว่าทำอะไรคล้ายๆกันไหมอย่างประเทศไทยถือว่าเป็นในแง่นี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะเป็นเอกพันธุ์คือผู้ภาษาเดียวกันส่วนใหญ่ถ้าไปเจอลักษณะประชากรของประเทศฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียนี่เราก็จะปวดหัวเพราะว่ามีภาษาย่อยนะเป็นร้อยๆภาษา
เยอะมาก
เยอะมากอันนั้นพูดง่ายๆปัญหาเขามากกว่าเรา
ค่ะ
ปัญหามากกว่าเราภาษาอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยมีภาษาหลักภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาตากาล็อกอะไรต่างๆเนี่ยนะอินโดนีเซียก็มีภาษาสังเคราะห์คือคิดมาใหม่เหมือนสังเคราะห์สีสังเคราะห์แสงเนี่ยมีภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียแต่ภาษาถิ่นก็เป็นร้อยๆภาษาอันนั้นเนี่ยปัญหาแล้วเราศึกษาต่อไปว่าเขามีโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างไรเขาเป็นส่วนของเกษตรกรไหมหรือว่าเป็นคนทำงานนอกบ้านเหมือนอเมริกาคนส่วนใหญ่ทำงานนอกบ้านคนส่วนใหญ่ทำงานในโรงงานคนส่วนใหญ่ทำงานผลิตสินค้าไฮเทคต่างๆเราก็ศึกษาเพราะว่าได้ดูว่าเมื่อคนเขาเป็นอย่างนั้นแล้วโครงการเขามันเป็นอย่างนั้นมันเหมาะสมกันไหมแล้วมันเหมาะสมกับเราไหมเนี่ยเราต้องศึกษาเรื่องโครงสร้างทางประชากรทางเศรษฐกิจทางสังคมทางวัฒนธรรมด้วยนะ
ม
าทำมาเข้าไปยังไงนะครับประเด็นข้อที่สองนะก็คือเราศึกษาเรื่องนโยบายในการศึกษาของประเทศนั้นนะครับว่าเขามีนโยบายอย่างไรนะอย่างประเทศอินโดนีเซียนโยบายก็คือว่าก็คล้ายๆของเราอินโดนีเซียนี่ใกล้เรามากแล้วก็มีความเป็นมาคล้ายๆเราคือมีโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารโลกคล้ายๆกันนะเขามีนโยบายก็คือว่าเมื่อคนของเขาเนี่ยพูดภาษาต่างกันปัญหาเขาคิดนะเขาคิดรู้จริงหรือเปล่าคือคิดกับจริงมันคนละเรื่องกันว่าคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยเพราะชาวบ้านกับรัฐบาลสื่อสารไม่ดีเขาว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าคนพูดละคนละภาษา
สื่อสาร
ไม่ตรงกันนะท่านประธานรัฐมนตรีว่าอย่างนี้รัฐมนตรีความมั่นคงว่าอีกอย่างประชาชนเกาะหนึ่งว่าอีกอย่างมันถึงได้ฆ่ากันต่างๆเนี่ยเพราะต้องเรียนภาษาบาฮาไซโดนเซียนะโดยใช้สื่อโดยใช้กระบวนการการสารระบบเขาคิดอย่างนั้นนะครับเราก็ศึกษานโยบายเขานี่เราศึกษาประเด็นข้อที่สามก็ศึกษากลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของเขาอ่ะมันคล้ายกับกลุ่มเราไหมอย่างประเทศทั้งยุโรปทั้งอเมริกาเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเขาไม่ค่อยเหมือนเราเท่าไหร่กลุ่มเป้าหมายเขาจะเป็นประเภทคนอายุมากบางเป็นคนที่อพยพเข้าเมืองที่เราเรียกว่าอิมมิเกรนต์นะมาจากแอฟริกาบ้างมาจากเอเชียบ้างช่วงหลังๆก็มาจากจีนก็เยอะที่ว่าแก๊งลูกหมูเนี่ยพยายามจะเข้าประเทศเหล่านี้นะคือแววว่าได้ข่าวว่ามีการเป็นอยู่ที่ดีก็อยากจะเข้าไปแล้วก็ไปก็ลำบากต่างๆนะครับแล้วก็ศึกษาด้วยกลุ่มเป้าหมายของเราไหมนะประเด็นที่สี่เราศึกษาว่าแล้วใครเป็นคนจัดหน่วยงานที่จัดมีหน่วยงานไหนบ้างอย่างในประเทศไทยก็มีโดยรัฐบาลก็คือกรมการศึกษาโรงเรียนโดยหน่วยงานทหารพัฒนาโดยกรมพัฒนาชุมชนโดยสำนักงานส่งเสริมเกษตรตรงนี้จัดการศึกษาระบบทั้งนั้นเพื่อให้แก่ประชาชนที่เป็นชาวไร่ชาวนาคนที่ทำงานในโรงงานคนที่ว่างงานคนที่เกษียณอยู่แล้วพวกนี้จะจัดนะแล้วก็เปรียบเทียบเขาว่าเขาประเทศนั้นใครจัดที่อเมริกาก็จะมีสมาคมการศึกษาผู้ใหญ่ของอเมริกาเป็นผู้จัดแล้วมีองค์กรเอกชนจัดมากรัฐบาลไม่ค่อยจัดแล้วคุณสอนทำไมแล้วทำไมรัฐบาลไม่จัดแล้วเราดูว่าข้อดีข้อเสียไปยังไงอย่างของเราเอกชนก็มีนะครับอย่างครูหยุยเนี่ยครูมูลนิธิของมูลนิธิเด็กของครูหยุยเนี่ยก็จัดนะโรงเรียนเด็กที่กาญจนบุรีของคุณพิภพธงชัยก็เป็นคนจัดแต่คุณพิภพตอนนี้มาเป็นอย่างอื่นแล้วนะครับ
ประเด็นสุดท้ายนะคะอาจารย์
ประเด็นสุดท้ายประเด็นสุดท้ายคือว่าเราจะศึกษาเรื่องโครงการของเขาเมื่อกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างนี้แล้วหน่วยงานเข้าไปนี้จัดแล้วเขามีโครงการอะไรบ้างนะเขามีการอย่างที่อินเดียก็ยังมีโครงการเรื่องของข่าวสารก็จะมีจักรยานข่าวสารที่เอาหนังสือพิมพ์ใส่ท้ายรถจักรยานก็ขี่ไปเรื่อยๆตามหมู่บ้านนะแล้วก็มาดูว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำได้ไหมเราก็ศึกษาเขานะ
ใน
ต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้เราศึกษาใน5ประเด็นว่าเขามีโครงการอะไรบ้างประเด็นที่5นะครับ
ค่ะสรุปได้ว่ามี5ประเด็นด้วยกันนะ
คะ
อาจารย์
ค่ะ
ทีนี้ การศึกษานอกระบบนะคะอาจารย์อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังถึงการศึกษานอกระบบของทวีปอเมริกาแล้วก็ยุโรปอะค่ะว่าเขามีวิธีการจัดการศึกษากันอย่างไรคะอาจารย
์ครับคือนักศึกษาหรือผู้ฟังก็ต้องรับทราบร่วมกันกับผมนะครับว่าประเทศในอเมริกาเหนือพูดอเมริกาเหนือจะแบ่งเป็นอเมริกาเหนืออเมริกาใต้แล้วการเหนือก็เอามาตั้งแต่เม็กซิโกขึ้นมาจนถึงอเมริกาแล้วแคนาดานะเม็กซิโกอาจจะคล้ายเราบ้างในแง่ที่ว่าเจริญไม่มากนักนะฮะถ้าอเมริกาแคนาดาก็เจริญมากแล้วยุโรปก็เจริญคล้ายอเมริกาและแคนาดาเจริญมากที่นี้แล้วก็มีข้อตัดสินหลายอย่างนั้นนะพวกเราคงจะทราบเช่นมีรายได้ต่อประชากรรายหัวนี่มากแล้วก็คนมีการศึกษาสูงในต่างๆนะครับมีอัตราการอ่านหนังสือพิมพ์มากอะไรต่างๆนะฮะเพราะนั้นการศึกษาในทวีปอเมริกายุโรปจะไม่เหมือนการศึกษานอกระบบในทวีปอเมริกายุโรปจะไม่เหมือนการศึกษานอกระบบที่จัดในประเทศในเอเชียหรือว่าในแอฟริกานะครับเพราะว่าปัญหาเขาไม่เหมือนกันแล้วก็ระดับโครงสร้าง5ประเด็นที่พูดมาตอนก่อนหน้านี้มันก็ไม่เหมือนกับทางเรานะเพราะนั้นวัตถุประสงค์และประเด็นต่างๆที่เขาจัดเนี่ยก็จะไม่คล้ายของเรานะฮะที่อเมริกาแล้วก็ที่อเมริกาพูดถึงอเมริกาก็แล้วกันอเมริกาคือหมายถึงประเทศอเมริกาและแคนาดาเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องต่างๆ7-8เรื่องนะเรื่องที่1คือให้การศึกษาพื้นฐานให้แก่ผู้ที่พลาดโอกาสคนที่พลาดโอกาสในอเมริกาแคนาดาก็จะมากเป็นพวกที่ไม่ชอบโรงเรียนนะฮะคือให้ไปโรงเรียนเนี่ยจะหลบซ้ายหลบขวาเนี่ยหลบบ่อยๆเข้าก็โรงเรียนก็ไม่ไหวผู้ปกครองก็ไม่ไหวนะก็เหลือเชื่อจะมีคนพลาดโอกาสอยู่เหมือนกันแต่จะน้อยเปอร์เซ็นต์มากนะครับพวกนี้โตมาโดยที่ไม่ได้เข้าโรงเรียนนะอาจจะมีสัก 1%
ไม่เรียนหนังสือเลยเหรอคะอาจารย์
ไม่ได้เรียนครับไม่ได้เรียนนะก็แปลกใจนะแต่ก็จะค้นพบทีหลังเช่นเขาให้อ่านอะไรเนี่ยแกก็จะวางไม่อ่านนะหร
ือ
ทำเป็นอ่านหรือเรายื่นบอกว่าเขียนโน้ตว่าเย็นนี้ไปพบตรงนั้นอ่ะแกก็ไม่ไปเพราะไปสืบดูทีหลังปรากฏว่าแก
ไม่ออก
นะฮะหรือไปแบงค์ธนาคารเขายื่นใบให้แล้วก็ให้กรอกแบบฟอร์มแกก็กรอกไม่เป็นก็ยังบอกว่าขอเอาไปที่บ้านคนไม่ใช่คือพวกไปเข้าโรงเรียนขอเอาไปที่บ้านนะเงี้ย
ค่ะ
ไปให้เพื่อนกรอกให้
นี่คนประเภทที่1คนพลาดโอกาสค่ะ
คนที่2ให้ความรู้ใหม่ๆนะเช่นความรู้ในประเทศเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นใหม่ทุกวันเลยนะเดี๋ยวจะบอกว่าต่อไปนี้นะฤดูหนาวที่จะถึงนี้เราจะทำอย่างนั้นอย่างนี้นะเนี่ยเขาก็จะแจกหนังสือไปให้อ่านใบปลิวไปให้อ่านหรือว่ามีการนัดพูดจาเนี่ยใช่ไหมทีนี้คนบางคนก็อาจจะกลายเป็นเที่ยงเนี่ยมันก็ไม่รู้ก็พยายามจะจัดกลุ่มเพื่อจะให้การศึกษากับเขาว่าต่อไปประเทศเราจะทำอย่างนี้แล้วนะนี่นะก็ที่สามนี่สำคัญมากช่วยเหลือผู้อพยพคือประเทศที่เจริญเหล่านี้จะมีคนอพยพเข้าไปเรื่อยนะทั้งนั้นเขาก็ไม่อยากรับเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ต้องไปละเพราะว่าคนเราก็มีเสรีภาพในการย้ายถิ่นฐานนะครับเช่นคนไทยก็ชอบไปอเมริกาชอบไปอังกฤษชอบไปแคนาดาชอบไปเยอรมันมากญี่ปุ่นนี่ไม่รับเลยแล้วก็ยังแอบไปอยู่ไต้หวันนี่ไม่รับเลยที่นี่เราไปก็นึกภาพดูแล้วกันนะครับภาษาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องขนบธรรมเนียมยังไปกันใหญ่เลยนะผมเคยเห็นภาพคนที่แคนาดาอเมริกาเนี่ยเขาเข้าคิวกันนะพวกเอเชียไม่ยอมเข้านะจะให้บอกแล้วประเทศไหนนะมันทำให้เขาก็ไม่พอใจมากเลยว่าพวกที่เข้าไปใหม่ไม่เข้าคิวนะในการรับบริการมักจะแย่งคิวนะเขามากันกับกัดมือคนมากันเลยนะเป็นเรื่องที่ขบขันแล้วก็มากเลยนะฮะเขาต้องอบรมนะว่าประเทศเขาเนี่ยมีขนบธรรมเนียมอย่างไรมีกฎเกณฑ์อย่างไรต้องสอนพวกนี้นะ
คร
ับที่ถ้าใกล้ก็อ่านไม่ออกแล้วอ่านไม่ออกก็ต้องสอนจริงคนลาวคนเวียดนามไปเรื่องของ both people ก็จะต้องเรียนนะครับ
ค่ะข้อที่4ครับอาจารย์
ข้อที่4คือว่าก็ให้การศึกษาอัตยาศัยยามว่างนะให้อ่านหนังสือให้ไปตามห้องสมุดนะแล้วก็ข้อที่5คือให้เป็นพลเมืองดีอันนี้ก็สอดแทรกมาแล้วแหละในอันนั้นข้อที่อันนี้เน้นเลยนะจนคนอเมริกาก็ต้องทำอย่างไรเขาก็ต้องสอนนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องความพอใจบางคนนะอยากจะเรียนคอมพิวเตอร์ต่างๆทำไงจะได้เรียนนะแบบที่เขาจัดสอนเราไปเรียนหรือให้ความรู้ข้อสุดท้ายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพตัวเองคนดูแลเองไม่เป็นนะให้ความรู้เรื่องครอบครัวต่างๆนะครับนี่ในยุโรปก็คล้ายๆอเมริกานะก็แต่ว่าจุดนี้จะน้อยหน่อยเพราะปัญหาก็น้อยกว่าทางอเมริกาเพราะว่าคนก็ไม่ค่อยไปเท่าไหร่นะฮะก็ที่แตกต่างออกไปคือก็จะให้เรื่องนันทนาการมากขึ้นนะฮะว่ายามว่างจะหาความสุขอย่างไรไปเต้นรำกันไปฟังเพลงอย่างไรนะมีหลักสูตรการฟังเพลงด้วยนะครับฟังเพลงนี่จะเพราะนะฮ
ะ
เบโธเฟนอย่างไรจะเพราะนะครับช่วยเรื่องการช่วยเรื่องการใช้เวลาว่างนะฮะหรือให้มีความสุขกับการ ทำงานนะแต่เขาสอนนะให้ภูมิใจในสังคมแล้วก็ตัวเองนะอันนี้ก็เรื่องแปลกนะครับคนบางคนแม้ในประเทศไทยเนี่ยอยู่ไปก็ด่าตัวเองไปด่าประเทศชาติไปอันนี้ต้องผมว่าถ้าเป็นมนุษย์ไปเลยครับเขาก็อาจจะว่าเอ๊ะงั้นมาอยู่ทำไมเนี่ยน
ะ
ต้องมีคนมาเอาไปสอนแล้วครับว่าอยู่ยังไงที่จะมีความสุขกับสังคมไทยกับตัวเองเนี่ยนะไม่ใช่ไหมตำหนิประเทศอยู่เรื่อยๆก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับ
มีอีกไหมคะอาจารย์คะ
แค่นั้นแหละครับ
ก็ค่ะค่ะแล้วก็ได้ทราบถึงการศึกษานอกระบบในทวีปอเมริกาแล้วก็ยุโรปกันไปแล้วนะคะว่ามีวิธีการจัดอยู่หลายด้านด้วยกันอย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วนะคะทีนี้อยากจะทราบถึงวิธีการจัดของทวีปเอเชียค่ะอาจารย์คะว่ามีวิธีการจัดยังไงบ้างคะ
ครับคือในเอเชียนี่เราจะไม่พูดถึงประเทศเกาหลีและประเทศสิงคโปร์นะเพราะสองประเทศนี้เขาค่อนข้างไปทางสองประเทศที่พัฒนาแล้ว
คล้ายๆจะเริ่มไปแล้วใช่ไหมคะจะเริ่มแล้ว
นะคืออะไรนี่เหมือนเราละทีนี้ในเอเชียนี่ก็จะหมายถึงประเทศอย่างประเทศไทยประเทศฟิลิปปินส์อินโดนีเซียอะไรเนี่ยน
ะ
ก็ส่วนมากก็จะที่หลักๆคือให้ความรู้เรื่องตัวเรื่องหนังสืออ่านออกเขียนได้แล้วก็คิดเลขเป็นนะอย่างประเทศไทยถือว่าจะได้ซื้อหวยเป็นเลยนะผมพูดเล่นๆนะอย่าซื้อมากครับเจ๊งเยอะเลยนะครับประเด็นที่สองก็หลักจะก็ให้ฝึกหัดอาชีพแล้วพัฒนาอาชีพเพราะว่าถ้าคนเรามีอาชีพเสร็จแล้วมันก็จะสามารถช่วยตัวเองได้นะครับช่วยตัวเองได้แล้วก็สามารถพัฒนาอาชีพตัวเองได้จนแทนที่จะขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวอาจจะพัฒนาเป็นขายอาหารกระป๋องอะไรต่างๆก็ว่าไปนะและให้เป็นพลเมืองดีนะมีการรวมกลุ่มกันเช่นการฝึกอบรมประชาชนในประเทศอินโดนีเซียหรือที่มาเลเซียเงี้ยเพราะว่าที่มาเลเซียก็มีคนจีนผสมอยู่กับคนมุสลิมมากมายมันก็ต้องมีการฝึกเรียกว่าทำยังไงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่งั้นจะเกิดชราจนเชื้อชาติอย่างอินโดนีเซียข้อสุดท้ายอันนี้เน้นที่อินโดนีเซียว่ามีการสื่อสารที่ดีระหว่างรัฐบาลและประชาชนก็ให้เรียนภาษาที่ใช้สื่อสารกันได้ที่เรียกว่าภาษากลางนะฮะแล้วพวกเราก็เช่นภาษาให้คนชาวเขาหรือว่าชาวไทยภูเขาเนี่ยชาวเลยให้เรียนภาษากลางจะมีการสื่อสารกันระหว่างกลุ่มระหว่างรัฐบาลอันนั้นก็เป็นลักษณะของเอเชียนะฮะก็มีการนะครับ
ค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้อาจารย์บอกถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษานอกระบบในต่างประเทศนะคะว่าจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะมีกี่ข้อคะอาจารย์คะ
กล่าวโดยสรุปคือว่าการศึกษาการสอนนอกระบบในประเทศทำให้เรารู้เขารู้เรานะฮะรู้เขารู้เราก็อย่างที่เขาว่านะลบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งอันนี้เราคงไม่ปิดหูปิดตาของเราโดยเฉพาะสมัยโลกโลกาภิวัตน์ต้องศึกษาเรียนรู้จากเพื่อนบ้านทั้งใกล้และไกลให้มากๆนะฮะเอาละเมื่อเรียนรู้แล้วเราได้อะไรได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์คือข้อหนึ่งแล้วก็ทราบว่าเขาคิดอะไรนะฮะเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับคนเขาคิดยังไงนะแล้วก็เมื่อคิดอย่างนั้นแล้วเขาทำอะไรอยู่นะเราจะได้ว่าเผื่อเราจะทำตามอย่างเขาบ้างมันหมดสมัยแล้วที่จะเริ่มด้วยตนเองทุกอย่างมันเสียเวลาไม่ทันแล้วนะฮะก็สองเมื่อเราก็ทราบเหตุผลในการคิดในการทำในเรื่องนั้นเขาเช่นอย่างเช่นประเทศอเมริกากับเนี่ยเขาป้องกันเรื่องบุหรี่มากเลยนะใครจะไปเดินทะเลาะทลายถือบุหรี่ไม่ได้เลยนะก็จะถือว่าเราเป็นคนได้พัฒนามากๆเลยเราก็รู้เหตุผลของเขาว่าเขาระวังเรื่องสุขภาพมากเลยมันแล้วเขาจะทำอย่างนั้นนะเขาจะให้การศึกษาเรื่องบุหรี่ไม่ดีต่างๆนะ
ค่ะ
แล้วเมื่อเราได้ทราบข้อหนึ่งข้อสองแล้วก็กลับมาวิเคราะห์สังคมของเราและวิเคราะห์สิ่งที่เราทำว่ามันดีหรือยังนะมันดีอย่างถ้ามันยังไม่ดีมีจุดอ่อนอะไรแล้วก็ได้ทำให้มันดีนะก็เป็นผลดีแก่ประชาชนของเราแก่ตัวเราและแก่ประเทศชาติของเรานะครับอันนี้คือประโยชน์ของการศึกษาการสอนระบบในต่างประเทศครับ
ค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์ได้พูดถึงประโยชน์ของการศึกษานอกระบบในต่างประเทศนะคะว่ามีประโยชน์อยู่ด้วยกัน3ข้อนะคะเป็นที่สนุกสนานมากเลยนะคะอาจารย์คะวันนี้ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวีนาคบุตรที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์
ครับสวัสดีครับ
ด้วยความภูมิใจ